Katrs ceļojums ir mācīšanās. Viegli nebūs un nevajag, vai ne? Par to šodien uz sarunas aicināja Māra Resni. Un laikam jau īsti pat nevajag stādīt priekšā, bet tomēr. Nu, Māris ir apbrīnojams ceļotājs. Es viņu patiešām apbrīnoju un nu pat fanoju. Jo man ārkārtīgi patīk tā Māra filozofija un tas ceļojumu skats, kā viņš redz lietas, kā viņš ceļojumā novērtē situāciju un ko viņš iedod no šiem ceļojumiem. Bet tas ir saprotami, jo Māris ir arī biznesa coach, attīstības treneris un šo te visu savu pieredzi uzskatu viņš nes līdz ceļojumos un iedod saviem cilvēkiem, kas ceļojumiem līdz. Un es domāju, ka tik daudz dažādu līmeņa attīstības un eksperiences punktus, kā tev ceļojumā tieši piešķir Māris, nu, grūti nepamanīt. Tas ir apbrīnojami, jo viņš tev parādīs, kāpēc un kā meklēt izaicinājumus, kā saskatīt vairāk un atrast risinājumu. Un to visu tieši ceļojumos. Skaisti, vai ne? Nu, ceļojumi māca mūs visus, vairāk kā jebkura cita pieredze un māca mūs visus. Ne tikai tevi kā ceļotāju, bet arī mūs kā tavus pavadoņus un gidus. Un par to visu un daudz, ko citu šodien izrunājām, ir ļoti labi. Ļoti vērtīga saruna, tāpēc slēdz iekšā neaizmirst pierakstīties kanālam un klausies. Čau, Māri! Preidzot tevi prieks satikt dzīvajā, nu cik nu dzīvajā, bet arī apsēsties pie tevis, ar tevi pie galda un pie mikrofona un pasēdēt un parunāt savādāk. Mums ir tādu nestabilu regulatāti sanāk satikties reiz 5 gados pie Ziemassvētku eglītes, un tas arī viss, bet nu prieks, čau, prieks tev beidzot noķert ar visiem taviem ceļojumiem.
Jā, prieks arī redzēt, es arī tev sekoju un saprotu, ka nevar noķert viens otru, bet ir tomēr tā pasaule digitalizēta, tad tas tagad ir kļūs vēl vieglāk iespējams.
Tā ir, vismaz pasēdēt, parunāties, saprast, kur mēs esam, ko mēs darām un kurā virzienā mēs virzamies. Un tu jau tikko arī, kas tev uzrakstīja, tu vēl, man liekas, Nepālā pat biji, vai ne? Un tagad tev esi atpakaļ.
Jā, es biju Nepālā uz mēnesi, divas grupas vai divas dažādas tapas, jā, un tad tā bija, kā saka, bija kalnos un it kā tur bija internets, bet negribēju lietos.
Vajag teiks kalnos internetu. Zini, kā ir, man liekas, tas teiciens par to, nu tu aizēji mežā, tev connections nebūs, bet tā saiklīte būs ciešāk. Signāls būs labāk.
Būs neko citu. Jā, nu tur ir tā, jā, kad, protams, tajā sākumā, tā kā es organizēju, man svarīgi, lai tas internets tur kaut kādā sākuma posmā ir, bet pēc tam es kaut gan ir iespēja pieslēgties speciāli neslēdzu, lai, nu tā, tas, kā saka, savienojums ar tiem kalniem ir tīrs, jo tu tomēr, nu it kā tur ir cilvēkiem, kam ir mājās, tur radinieki, kuriem jāpasaka, ka viņi dzīvi un ka viss kārtībā, gan arī katru dienu jāpasaka, ka viņiem viss kārtībā, bet jā, es arī aicinu, kad, nu to nedarīt vienkārši, ka tu esi, kā saka, ka tu esi ceļojumā, tu esi, nu tur 100%, jo savādāk tu atbrauks atpakaļ, un tu arī būs joprojām kalnos, bet jāstrādā, un tas baigi, nu, tev tas palīdz, bet darbam nepalīdz, ka tu visu laiku sapņo par kalniem un pārējām, tad šajā gadījumā arī, ja tu esi tur, tad tur esi, kā saka, tie budisti 100% šeit un tagad, un, nu, tur gan dzīve piespējuši būs šeit un tagad, bet jā, tad tu tiešām arī, nu, mentāli, tā kā nesatraucies, nemeklēji iespēju paskatīties pasaulē, bet skaties tajā.
Zin, kā es ļoti labi saprotu, jo man tagad arī es Meksikā izvedu grupiņu cauri un viss skaisti tur katru dienu, tur man ceļotāji atskaitās, liek feisītī kaut kāds bildīts, ko viņi dara, un pēkšņi 2 dienu pauze. Un viss mājās, no mammas ir vēstulis, tur jau viss sacelts gaisā, kas ir noticis, nolaupīt vispārējais. Mums vienkārši nebija zona, vienkārši tik vienkārši ko darīt, nu nav. Nu tā vietas tā ir, bet tajā pašā laikā, zin, kā ir, ļoti daudz cilvēki jau šobrīd, tomēr mēs dzīvojam tādā digitālā laikmatā un daudzi var braukt ceļojumā jebkurā laikā, bet tad viņiem paralēli ir kaut kas jāpastrādā. Un tad, man liekas, ir tā, ka internets ir vajadzīgs. Jā. Nu labi, tur kalnos uzkāps, tur Everest bāzes nometnē, diez vai tur ir internets, ne, bet kā ir ar to?
Nebija. Tur interesanti visu laiku ir un pašās beigās nav. tur, kur es vairāk vajadzētu, lai tiešām pateikt, ka viss kārtība, tur viņa nav. Jā, jā, bet tas īstenībā, tas, man liekas, baigi jāmācās, nu es arī pats to praktizēju, kad, nu, kad ja ir tas internets pieejams, un tu, nu, kā teici, ka tā iespēja strādāt attālināt, dod ar iespējas vairāk ceļot, ka tomēr tu arī tajā ceļojumā tu noliec sev divas stundas, kur tu nu, tā kā strādā, un tad tu atkal nestrādā, jo savādāk sanāk, ka tu esi tādā, nu, kur negribu teikt vāveres ritenī, bet principā tādā virpulī, tu esi, ka visu laiku es kā freelancers ar daudz gadu stāžu, nu, es sākumu posmā, tad vēl nebija baigi populārs freelance, nu, saprēt, ka tu nevar saprast, vai tu strādā vai atpūties. Nu, vai tu atpūties, vai tu strādā, kā rezultātā, ne, kā saka, tu nevienu ne otru, nu, tā kā neizdari, vai ne, tu īsti nepastrādā, jo tu vari nestrādāt, vai paliet, un tajā pašā laikā sestdienā, svētdienā tu kaut ko, kā saka, čibini darbam, un beigās tu esi, nu, nogurs tik daudz, ka tev, nu, kā saka, viss slikti, ja? Nu, ne, tu esi atpūties, tu esi izdarījis darbu, un beigās, nu, kā saka, depresija, ja? Pašatziņas trūkums. Jā, jā, un tad tas uzdevums, tais, man arī kalnos ir vairāk tiem cilvēkiem atgādināt, teikt, ok, šitas tur vakars ir ok laiks, tad, nu, tad čatujiet, ja tur paziņojiet visiem, ka vai, bet tad, ja jums kalnos, tad iebāžam telefonu, nu, tikai fotografēšanai, un nu, neko, nav posting, ja, nu, tad nu esi tur, bet tu esi šeit, jo, nu, tomēr tur tā drošība arī svarīga, un, nu, svarīgi jau, ka cilvēki samaksājuši par to, ka viņi ir atbraukuši, vai viņi ir nolēmuši atbraukt, nu, tad te kalni ir.
Klausies, es tagad skatos arī, tev, teiksim, profilā ir rakstīts, ka tu esi biznesa treneris, komandu coachings un attīstības treneris un, protams, pasākumu vadītājs. Tad šīs te grupas, ko tu organizē šos ceļojumus kalnos, tas ir arī viena no tā coacha programmām, tas ir kaut kāda biznesa cilvēki, uzņēmēji, vadītāji, lielie brauc sev līdzi, lai, nu, sakārtot savu pasauli un nest un ņemt kaut ko līdzi, vai tā?
Jā, nu, īstenībā ir tā, ka tie cilvēki, kas man nāk līdzi, ir vai nu man, nu, draugi paziņas vai paziņu paziņas, respektīvi, viņi, man nav tā, ka, nu, ir tāds, it kā ir viņš atvērts, bet nu, nav tā gadījies, ka tur pilnīgi cilvēki, kuri kaut ko nepazīst vai nezina pa mani. Nu, respektīvi, man tā priešrocība, bet daļa tā savas profesionālās darbības, es esmu iepazīst ļoti daudz cilvēkus sezonā, man liekas, nedēļā kādu 200 jaunu cilvēku iepazīst, un tad starp viņiem vienmēr ir kaut kādi divi līdz pieci, kas ir, nu, kas savā uzņēmumā, nu, nevar atrast tos domvienus, ar ko iet, vai piedzīvojumos, vai kalnos, jo ir citas intereses, un tad viņi atrod mani, un tad es viņus ņemu līdzi, un pārsteidzošā kārtā, jā, tur ir, nevar izpaust, tur droši vien personu datus, bet jā, ir diezgan augsta līmeņa vadītāji vai speciālisti, arī no medicīnas, jo, nu, tikko medicīnā bija diezgan traki, un tad viņi meklē to iespēju atslēgties, un arī man ir programmas, kas tieši fokusēts uz to coaching un tā, bet šajā gadījumā, kā saka, tas coachings, tas paškoučings, ja pašizaugsts notiek, tu, nu, kaut gudri, bez manas lielas intervences, ja? Nu, es neietekmē, bet realitātē bieži cilvēki nezin, ka īstenībā es strādāju uz to komandu, mēģinu jums saliedēt viņiem, nu, nesakot, tu tagad te iet draudzēties, ja, bet, nu, respektīvi, tur tā programma viņa ir veidot, viņa plānota. Kaut gan cilvēki, kāpēc mēs tādi draudzīgi? Nu, īstenībā, nu, kāds ir uz to uzsvēbēs, tas nav tā, ka viņas, nu, pēkšņi notiek, tur ir zināma lietas, ko es daru. Jā, apakšā, kad, nu, to grupu veido, lai cilvēki ir atvērti, draudzīgi sarunājas, jo dažreiz viņiem ir vajadzīgs, piemēram, tās vakars sarunas vai iepazīšanās, un dažreiz mēs noejam divas nedēļas, un cilvēki nezin, kāds kuram profesiju. Jo vienkārši, nu, tas dažreiz uzliek stereotips, ja es no bankas, no bankas, vai ja tu esi grāmatvedis, ok, sapratu, nu, dažreiz tie cilvēki, kas speciāli mēs nesakām, kas tu esi, jo tad viņi uztver, nu, Māris, Raimonds, un nav nekāda tur vajadzība, un dažreiz vajag to dziļāku iepazīšanos, tā kā tur tas balans ir, bet es saku kalnos, nu, kā saka, daudz šansēt nevajag, tur cilvēki paši sevi ļoti strādā, un viņi nonākuši, kā es saku, es, nu, tāpat Nepālu vai citur, es cilvēkus, nu, tā kā nepierunāju, baigi svarīgi, ka, nu, piemēram, piedzīvumu braucu no savu varu, nu, kaut kur Eiropā, jo nosacīti nu, nav viegli, bet ir nu, vienkāršāk. Kalnos, piemēram, nu, tur cilvēki ir nolēmuši. Jo, ja, ja es esmu pierunājis, tad principā man viņu visu laiku jāpierunā kāpt. Augšā tas nozīmē, ka man ir papildus darbi. Un, tas, nu, principā cilvēki neuzkāpjies no, pierunāt.
Un es tas jau arī...
Tāpēc arī tie cilvēki...
Jā, tev jau tie braucieni tomēr kalnos sevišķi, tas jau nav nekāds plezīrs. Viņi jau ir parakstījušies uz kaut ko tā tad darīt kaut kādu baigi čelendžīgo pasākumu. Viņi jau to apzinās, tas viņi jau zina kaut ko, kaut kādas grūtības, kas viņiem būs. Un te nu, protams, tā tad viņi jau rēķinās, nebūs atpūt, nebūs plezīriņš, nebūs tur baigais čils, jābrauc ar mārčiku. Nu jā, nu te būs
Nē, nu kā es šajā tripā arī teicu, mēs nebraucam šeit, tāpēc, ka ir viegli. Jo viegli, ka mums, nu, principā, jābrauc uz pludmalu, nu, tur arī nav viegli nosēdēt 5 dienas sem saules. Bet, nu, tas ir, un tas, ko, nu, es esmu pamanījis, ka īstenībā sevišķi biznesa cilvēki, bet arī nav tā, ka es tikai biznesmeņus ņemu. Es ņemu cilvēkus, kas ir... kuri nonākoši pie tā, ka viņi grib kalnos. Tas ir baigi interesanti, kad meitenēm tas novērojums ar 30 gadiem viņām kaut kas saslādzās sievietēm. Nu, sākot no un tad viņas grib kalnos. Viņas nekad nekad darījuši, jo mums arī, principā, man tā filozofija, ka es ņemu arī cilvēkus līdzi, nu, ar mazāko daļu, vienu trešdaļu, kas vispār neko nav darījuši. Protams, es viņus, nu, runāju ar viņiem nočikoju vai dar kaut ko fiziski aktīvu, un viņi ir... mentāli gatavi, jo tas svarīgākais, kāds zini, ne jau fiziskais galvenais galvā, vai ne, nepadoties vai nolemt, kad mēs tur gribu ar Raimi doties džungļos, nu, tas ir mentāls lēmums, tas nav vienkārši aizbrauc uz Turciju, ja, tas ir, nu, kad viņi ir gatavi tam, kad viņi pārvarēs grūtības, būs nērti, jāpratās džipā, jāatsits ēdiens, jāiesaka kultūru, nu, viņi tam gatavi, un tad respektīvi, No to tas ir tas galvenais kriterijs, bet jā, cilvēki galīgi iesācēja un mēs arī ejam ļoti, nu, kā saka, pēc grāmatas taktiski, tur augstumi un viss tā kārtība un konsultācija, palīdzība, viss tas, protams, nāk līdz, jo man tā, nu, misija tomēr es nāk no sabiedriskā sektora, senatnē, nu, kad man tā misija, kad ir palīdzēt cilvēkiem ieraudzīt pirmkārt tos kalnus, bet otrais piedzīvojumi, jo cilvēki, to piedzīvojumu, viņi nu, nesaprot to piedzīvojumu būtību. Viņas domā, piedzīvojums tas ir aizbraukt lidmašīnu, nonomāt viesnīcu un no viesnīcas paņemt tūras. Jā, jā. Nu tā kā, ūdens, tas ir piedzīvojums. Protams, pie viņiem, priekš viņiem, droši vien pirmajā reizē tas ir, bet, piemēram, tur ceļot, palikt pie vietējiem, ēst vietēju ēdienu, tur mēģināt parunāt ar džipa šoferi, ja, nu tas nav ierasts, ja, un tad es parādu, ka tas piedzīvojums ir vairāk kā tikai kaut kāda iešana, kāpšana. Bet tas, kas viss ir apkārt, un tad nu, jā, nonāk pie tā, ka tas piedzīvums vairāk ir atklāšana, sākot ar citus vietas un kultūras un ar dabas skaistumu, nu, to varenību. Bet otrais ir tā atklāšana sevī, jo ir jāpārvar tās grūtības, jā, ir jādzīvo, piemēram, kopā ar nepazīstamiem cilvēkiem, jā, uzreiz ieslēdzās tas personiskais, ja darbā mēs vēl varam tur dēļ savas pozīcijas, tur marketing menedžers, kaut kā noviltās robežas, ka tur ir ļoti labi redz, kurš ir kurš, ja, kurš ir rīta cilvēks, kurš ir vakar, ar kur no rīta nerunāt. Nu, tā pa īsto viss ir, un tad nu, tajā tie cilvēki baigi atverās, un arī tā draudzība rodās ļoti spēcīgi. Nu, tad cilvēks tad būtu īsts, nu, es tad viņam nav jātēlo no vienam tur jāizliekās. Vai
es jābūt, tev ļoti labi saprotu, te, jo nu, te mēs nu patās arī runājām par to, līdzīgi arī par ceļojumiem, kā ceļot un kur pasaulē ceļot. Un bija pacēlām jautājumu, kā, nu, bet Eiropā nekur negribas ceļot. Nu, Eiropa ir forši, ir smuki, bet pa lielam jau viss ir tāds copy-paste. Nu, tu jūties ērti, tu jūties droši ēdienas.
Jā, ērti.
Ēdienas tevi saprotams, valoda vairāk mazāk saprotam, cilvēki tādi paši izskatās, nu, tur nav nekas sarežģīts un visur ērti pārvietoties, nav tev jāpārvar kaut kādas tur challenge, kā dabūt kaut kādu transportu no vietas A uz punktu B, nu, kas citās vietās vispār nav iespējams, tev vienkārši pa puzlītē jāsaliek kopā gabaliņi, un līdz ar to, tu jau savā attīstībā nekur neaudzi to. Tev ir tāds checking punktiņš, iedagās lampiņa, tu esi to izpildījis, tu esi tur bijis, tu tornīti redzēji, tu baznīti redzēji, bet tas arī viss. Bet tik līdz tu aizbrauc uz šādām vietām, kur nu, tev pašam ir jāiemīn tā taka, kur tev ir jāpārvar sevi runāt ar to cilvēku pilnīgi citā valodā, ko tu nerunā, ko viņš nerunā, un tā tālāk, un tad jau arī nāk tā pieredze, tad ir tie punkti jau krājās, un jā, ir grūti, bet tad atzīsimies visiem, mums ir vadītājiem grūti, un grūti ar tiem pašiem ceļotājiem, bet tikai pēc tam viņi apskatās un domā, tev būtu tik grūti, es ar viņu sapratot, un es apēdu ēdienu, un es izdarīju, tas ir tāds, yes, un tas jau mums veido, un tas arī izkrās no to dzīvi, pieredzi un tos experience punktus. Vai ne? Tā jau ir. Pēc tā jau mēs visi mēs patiesībā.
Jā, un īstenībā, nu, tā kā es esmu apmācības sfērā, man tas tāds teiciens, kamēr tu mācies, tu esi jauns. Un tas ir tā atklāšana vai tā piedzīvojumā došanās, īstenībā tā ir tā mācīšanās. Nu, ka īstenībā tu mācies gan to jauno, gan arī kā tu šoreiz, jo tu mācies visu laiku, nav tā, ka tu esi, nu, kā es arī beigu komunikablēs tur baba, bet nu katru reizi, kā tu saki, ir jāiet pie tā dīvainā vīriņa, tur jāmēģina sanā, jau klausies, mums vajag džipu klausies. Vai, piemēram, mēs Nepālā nogājām no kalniem, mums bija, man bija liela grupa, 15 cilvēki, es saprotu, nu nav, ir viens džips, bet mēs esam 15. Nu pilsētā vēl žilm, nu laukos vēl žilmtu var braukt, bet tur nevar. Un ko mēs izdarījām, mēs par 20 eiro, nu par 20 dolāriem precīzāk, noīrējām sabiedrisko autobusu, jo tad ir, nu, autobus galvpunkts. Un es, nu, tad, nu, bet tas tā, nu, klasiskais, nu, tā tad vajag džipu, vai ne, nu, tāds. Bet tad es skatos, ir tas autobus, bet, nu, tas sabiedriskais, nu, kā, nu, es tagad saimos, ja to šoferu runāt, un viņš tā, o, cik jūs esat 15, es saku, jā, nu, es tur gaidu to ciparu vēprātīgi, nu, tur, tomēr autobusu norīrēt, mums jābrauc stunda, nu, bišķi tā, un viņiem taču reizi ir, nu, nav tā, ka, jā, nu, tur viņi raudiņās pasaka 20 dolāru uz tā baigi notēlēt, nu, nu, jā, tur kaut ko, bet īstenībā, jā, labi, nu, mēs reāli 15 cilvēku noīrējām maršrutnieku, nu, tas tam jāved pie cilvietējie cilvēki, tie laimīgi, bet, nu, tā mēs ar sabiedrisko autobusu nobraucām, aizbraucām riktīgi, nu, apmēram līdz centram, tas ir tā kā Vecrīgā, apmēram no reiz tur Ventspils Rīga, ja, kuram autobus tā, jā, bet viņš iebrauc Vecrīgā, lai mums, nu, tā kā mēs izskāpjā, tā kā man dugu Ventspilsētā, nu, tā tas bija tik smieklīgi, jo tas autobus jau īsti tur nevar iebāsties, tur šaurus tās vies, un tam aizbrauc. Es teicu, ne, met nost, tu neapgriezīsies, bet, nu, tas tā, bet tas ir, kā tu saka, pēc tam tas ir wow, tagad tu forši izstāstīt, bet tad, kad vajadzēja runāt, tad tā, stāv 30 autobus, nu, apie kura jāie, kur jāie.
Galvenais jau redz norēģēt, ka tā ideja, ka ir tāda ideja, ka pastāv, kas var notikt. Tu var saņemt atbildi jā vai saņemt atbildi nē. Tas arī tie ir iznākums. Nu, viss, kāpēc nepajautāt.
Jā, tas situācijas, nu, ir dažādas, un kas man patīk, kad kādu pieminēt, nu, kā no vadītāja personu, bet mēs arī, piemēram, nu, es savos tevos piedzīvumus arī mēģinu iesaistīt tos cilvēkus, kas ir, nu, nosacīt dalībnieki, klienti, jā, jo es viņus nekad nesaldu baigi pa klientiem, nu, ka viņiem kaut ko darīt, piemēram, viņiem tur ēdienas jāiet parunāt, nu, kā klasiski, nu, es negribu teikt Āzijā, nu, ka kāds tev aizmirst, vai tavu ēdienu aizmirst, nu, tas tā normāli, nu, tas nav kafainoties, un tad, nu, es pastumu tos cilvēks iet pašiem runāties, un tas ir tur skaisti, ka tu, nu, tipa, tev tur kaut kādu tur makro nav, un vienam visiem ir, un tev nav. Un es saku, nu, kā, nu, aizēju, ka tu esi sarunā, nu, kas ir? Un tad tie cilvēki, viņi ieiet tajā, nu, viņu virtuvē, jā, jā. Ir Āzijas, tur tie katli, visi tur kāds ņemtiņš, un tie cilvēki ir priecīgi par to, ka, nu, viņi ir iegājuši vietējo virtuvē, viņi redzējuši to viņu kult, kā viņi gatavo tos dzīvās uguns, tur visi dūmos, tur ir vesels ņīgu un ņēgu, un tad tam cilvēkam ir tas atklāšana un piedzīvojums tajā, nu, tajā brīdī, ka viņš tā gāja risināt savu problēmu, tā man bija jāiet, nu, tā kā pēc loģijas, bet, nu, nē, es viņam to piedāvāju, un tad cilvēki paši priecīgi tur iet kaut ko organizēt, sarunāt, jo viņi dabon to, nu, to īsto, nevis, nu, tā kā, nu, kā saka, servis saņēmē, nu, tad kaut kā tēja grūta.
Bet te es tev gribēju pajautāt, kā tu viņus iedrošini to valodas barjeru pārvarēt?
Zin kā, es neiedrošinu, saku, ej, nu, striņš, ne, nu, ir cilvēkiem, kā saka, katram cilvēkam jau savu pieeju, bet es tur, nu, dažreiz viņus, nu, negribu teikt pagrūžu, bet, nu, es tā, nu, es dažreiz neiedrošinu, saku, ā, nav, nu, ej, paprasu, nu, protams, ir
eroži, nu, tu nevari,
kā, nu, ko, nu, makaronu, tu saproti, nu, ēst, tad, nu, nu, jā, tad, tad tas, ko, nu, man liekas, ko mēs jau esam pārvarējuši vairākas gadus, nu, kad, nu, nevajag jau to angļu valodu, vai, nu, kad ar rokām, nu, ja tu zini tēmu, tad tu kaut kā var sakomunicēt, bet, ja saktam cilvēkam, tas ir, nu, baigais atklājums, ka viņš, nu, nu, protams, ka viņš, ne, nu, ne baidās un arī nedroši, nu, kā es, nu, viņš nesaprot, un tur Nepālā tiešām mēs, nu, tie, frontworkeri, tiesi, tie saprot, bet ja tu ir virtuvē, tad viņi taču nesaprot. Nu, tu zini, ka viņi nesaprot. Un tad tas mēģinājums, nu, es saku, nu, aiziet parunā ar viņiem, nu, nesanās. Nu, kā tu saki, nu, nebūs, nebūs, nāc apakaļas
iešu vēlreiz. Runā, runā latviski, latviski viņi visi saprot.
Jā, ot, šito, šito es arī saprāju. Jā, ja tu runā angliski, tad viņi tev nesaprot. Ja tu runā savā valodā un viņš savā, kaut kāda ķīmija tur notiek. Un tas, Tas ir lifehacks īstenībā, tur skatītāji var pierakstīt šito, es jūs, es, es, ne, es ne, nu, ilgi neticēju tam, bet es arī biju Vietnamā, kaut vai tirgu, ja jums, nu, galvenais, lai tas set, nu, settings saiz, kādā jūs esat, un tu vienkārši vai benzīnus piebrauc, un tu, benzīnu man 2 litrus, viņš ņem un ievēj, nu, moci, nu, motora litra, nu, nu, tur vienkārši tur, Viss noteikti, tur angļu, tūlīt.
Man liekas, šitas viens no tiem riebīgajiem, nepatīkamiem mītiem, ko man jau patīk apgāst, jo cilvēki saka, nu kā es tur braukšu, neko tur nesaprot, es nevaru tur parunāt. Come on, man liekas, tas ir tik smieklīgi. Kas ir valoda, ir runāt, var uzrakst papīrīt, uzīmēt, nav tik daudz iespējas kā komunicēt, un tāpēc tā nav nekāda problēma. Un beigās jau ir tā jau vienalga, vai mēs esam tiešām tajā pašā Meksikā, Guatemalā, Latīņa Amerikā, kur citur, kur tā ir spāņu valoda, vienalga te latvieši atbrauc ar pašām zīmītēm parādus, latviski izstāstīs, nekādas problēmas, ne, viss, visi kārtībā, visi laimīgi, un pēc tam ir tas, yes, es sapratos, ļoti.
Jā, man liekas, tā atslēga īstenībā tas pārvarē to, to tā savas robežas, jo īstenībā tiem, mums ir tā, tās iedoma robežas, Nu, ka viņš nesapratīs vai, vai es nemācēšu izstāstīt, un īstenībā galvenais tā darbība un kustība, kas, man liekas, ir raksturotos piedzīvi meklētājus, ka vienkārši mazliet vajag, kā saka, to drosmi, ja? Nu, un tad jau viss notiek. Nu, kad tev vajag to mazo drosmīti pārvarēt, nu, tur, kā, piemēram, es varētu agrāk nesaprot, kā var, piemēram, aizbraukt uz mēnesi, ja? Nu, kā, nu, 2 nedēļas atvaļinājums, nu, tur, nu, Tagad man mēnesis liekas normāli, tad satiek ceļojums, ceļotājs, kur, oh, nu mēs te 3 mēnešus šeit, un tad mēs vēl tur 6, tur, tur Dienvidu Amerikā, tu tā kas tāds ir, kā tā varas, nu jā, ka tā, nu, ka tu lēnām to, to pārvar, to drosmi, vai to, ka, nu, tu drīksti, vai tu, tu vari to darīt, nevis, nu, tu klasiskais pakiķis ceļojums, jā, ko tu zēģi, vien tur 7 dienas lidošums viesnīca atpakaļ, jā. Bet tu arī atklāt vairāk.
Es viņš gribēšu oponēt, nu pasteikšu, kāpēc, man liekas, un te ir tās 2 dažādās pasaules, kurās mēs šobrīd dzīvojam, kas mainās ļoti, jo, protams, visi strādāja savus standarta darbiņus, viņam līgums no, no A līdz B līdz Z, un viņam jāstrādā ir, tad gadā, cik viņš var dabūt tās 2 nedēļas, nu viņš nevar vairāk tas cilvēks, viņš aizbraukt.
Jā,
nu, un tas ir bija vienīgais. Šobrīd Covid iegriez savus Jā, opcijas parādīja un parādīja, ka var strādāt arī attālināt cilvēki. Un daudz to sāk darīt. Ne tikai strādāt, bet tad ir otrs variants. Daudz cilvēki vēl baidās paprasīt saviem priekšniekiem, ka klausies, nu, davai es varbūt strādāšu attālināt. Un lielai daļai nekāda iebildījuma par to arī nebūtu. Bet vienkārši te ir par to, ka, nu, tu baidies. Nu, esam tajā komfortiņā, es tu savā ofisā katru dienu, ei, ir forši labi. Bet tā gribas aizbraukt un dzīvot kaut kādā balī kaut vai, nu, klasiski vai ne, un strādāt no turīnas, bet, nu, aizēja paprast priekšniekam. Un te ir tas, tieši, tu, tie 3 nedēļa, 3 mēnesi ceļotāji, ko tu satekti, tādi paši jau droši vien ir. Tie visi tie digitāli nomads, kas pilna pasaule tagad visās malās viņi ir un strādā no jebkuras vietas pasaulē. Un jebkurš no mums tāds var būt, ja tu gribi. Katram mums kaut kāds skills, ko mēs varam darīt attālināt.
Nē, nē, es to, nu, nē, noteikti piekrītu, jo tas pirmā lieta ir arī cilvēki, kas, kuri grib arī atpūsties, nu, tāpēc viņi arī maksā. Nu, ka viņi tas mēķis tiešām atpūsties, bet vairāk cilvēki īstenībā, ko es pamanīju, kā tu teici, tā pirmā drosmīte sākās ar to paprasīšanu. Īstenībā tas piedzīvums sākās jau šeit, uz vietas, pie darba, kā tu teici, ka daudz cilvēki neiedomājas, ka viņi var paprasīt, un tā tikai tā, nu, kā es tā iešu priešņi, bet viņi taču arī cilvēki, nu tā kā, tas tāpat tā iet uz transporta, nu, pilnīgi tā pati darbība, un, un tas, ko es mazliet noliešu no tēmas, kad arī, nu, es gribu teikt komplimentu saviem cilvēkiem savā grupā, īstenā, es esmu redzējis, kā cilvēki izaug, nu, personiskajā, nu, ka pirms tam viņi bija, negribu teikt, ka tur vāji vai, vai pārāk kautrīgi, bet, nu, viņi bija, bija tādi, un tā es redzu beigās, kad, kad viņi to kalnu vai to piedzīvojumu piedzīvojuši, jo, kā tu saki, tas nav viegli, tas ir sevis pārvarēšana, visu, un ka viņi, nu, tā pašapziņa viņos, nu, kā pleci ir platāti, stāju augstāk zots arī, nu, kad tu redzi, ka viņi fiziski jau ir, nu, tā kā, mēs to izdarījām, nu, mēs to izdarījām visu, un tu, no tās pieredzes izglītības ir tā, ja tu esi piedzīvojis šo te pieredzi, tavas smadzenes neiesvēs atpakaļ. Nu, tu vairs nevar būt vājš. Nu, ja tu esi izdzīvojis to, izgājis džungļu, sniega vētru vai, vai ko, vi, nē, tu nekad neatgriezies tās pats, kāds tu esi bijis. Tu esi bijis palicis drosmīgāks, labāks, jo tev vienmēr galvā ir, ja tu kaut ko vairs, nu, nevar aiziet kaut ko izdarīt. Nē, bet tu izdarīji, tu uzkāpi tur, tur un izdarīji to, Nē, tu neesi, vai, tu, nu, tev nav vairs atpakaļ ceļa, nu, tā ļoti bīstam, kā es saku, dažreiz doties šais piedzīvumus, jo tu priekš sevis vairs nevar atgriezties, nu, tu zini, ka tu čīti, vai tu slinks vienkārši esi, jo tu jau izdarīji.
Pirmais solis ir izdarījis, tagad... un viss tālāk jau ir tikai, tikai izaugsma, tie nākošais čeliņš.
Jā, jā, nu, kā saka, atpakaļ ceļa nav, jo tas ir, jā, jo tas, kā, kā mēs teicām, nu, kā, kā, kā jau teicu, ka cilvēks atpūsties, bet es saku, tagad šobrīd arī pēc tā Covid cilvēki baigi arī meklē vairāk. Nu, viņiem vairs nepietiek ar to vienkāršu atpūtu. Viņi meklē to piedzīvojumu, meklē to kaut ko jauno, jo viņi sapratuši, nu, ka tā dzīve vienā brīdī var apstāties, vai, nu, ka mums bija ierebiši, nu, ka tu vairs ne, nu, tikpat pirms tā arī varēja, bet mēs jau neko nebrauc, bet, bet, bet tad nedrīkstēja, un tad tā, pagais kaut ko zaudēja, un, Jā, un cilvēki īstenībā tagad nu, sevi meklē, vai sevi meklē, vai kaut kā tā, un tad viņš attiecīgi meklē tos piedzīvojumus, kas ir mazliet vairāk, nu, tā kā bišķi vairāk, nevis vienkārši atpūsties, bet, nu, tad atpūsties ar jēgu, vai, at, nu, kā saka, divas nedēļas, tu, uz divas nedēļas ir, nu, es braukšu ar ārnu uz, uz Gvatemalu, nu, visi, nu, kāds, nu, es nu, nenosēdēšu klasiski Turcijā, nē, es gribu, nu, tā kā pilnu programmu, jā. Dzīvi.
Vai ne? Pilnīgi piekrīt. Bet redz, mēs runājam par tiem cilvēkiem, kā viņi tas ietekmē un ko, kā viņi mainās ar tevi, ar mani ceļojot kopā, bet kā tas ietekmē tevi? Tu arī viņiem brauc kopā tie paši izaicinājumi, tie paši pārziem, dažādi cilvēki, dažādas vides un ko tu no viņiem ņem?
No, man, man vienkārt citāds iekšējais apmācītā joks, kad... Nu, tas nav joks, tas ir pēc teorijas, ka vislabāk 90% mēs mācamies, ja mēs mācam kādam citam. Ja? Tas nozīmē, ka īstenībā es visvairāk mācos, un tas ir mani narkotika. Nu, kāpēc es to daru? Tāpēc, ka es atklāju vairāk nekā viņi īstenībā. Nu, gan par grupu, gan par sevi, gan par to vidi, kur es esmu, to piedzīvumu. Jo, kā teicu, lai noorganizētu kaut ko, ja? Nu, tur tev riktīgi jāiesvīst. Nu, tad tur jāmeklē kaut kādu risinājumu caur neiespējam pirms tam tur nevar, es tur esmu pat traktors runājis, lai mūs pārved vai mantas aizved pašu, nu, respektīvi tas, tās smadzenes tur strādā ritīgi labi, un līdz ar to tu tev daudz lietas kļūst vienkāršāks arī, nu, tos, es sauc, mums risinājums meklēt, vai pieņem, lēmumu pieņemšanu un risinājumu meklēšanu, kas tā
Jā.
Stereotipi, bet tas tas ir, nu, tas tā realitāte arī ir, ka tev tagad, nu, viss jāizsim tās, un tas mans iegums ir, jā, tas, tas adrenalīns, bet vairāk tāds grupas vadības. Nu, tā kā, nu, tev jātiek galā, ja tur cilvēkam caurē 5 dienas, nu, ko tu dari, valsts viņu pārvēlē, nu, ka tad ir tāds, tāds psiholoģiskā spēle ar, ar seviem un tad ar citiem, nu, kā tu vari to iedvesmot, atbalstīt, un katram tam cilvēkam atrast to pieeju. Bet tas bonus, man liekas, tās cilvēciskās attiecības, jo man tas, nu, man tas patīk teikt, nu, kalnos vai, vai piedzīvumā visu pa īsto. Nu tā, nu tas tāpat kā snowboard brauc, tur var vienai lietai koncentrēties, kāpēc patīk, tāpēc, kad, nu, nosacīt to ķermenim signāls, ka ir briesmas, nu, kāpēc saimnieks brauc, tad kaut kādu skaidu pa bīstam iet, un tev, nu, tā kā, pa, nu, paliek tīrs tās smadzenes, jo tu nedomā vairs neko, jo tev ir jākoncentrējās tikai uz vienu lietu. Un tāpat ar, ar manu vadot un tamlīdzīgi ir tā, tas fokus, nu tā tīrība, kad tomēr mēs ikdienā tas virpuls apkārt un viss kaut kas, tur tā tev ir grupa, viņi jādomā pār, pārējai, Okay, grupa cilvēku ļoti koncentrējas uz tiem cilvēkiem, tu mēģini viņus saprast, tu viņus klausies, tu ar viņiem strādā, un tad ir, protams, pēc tam atslābums, bet tas, nu, tas brīdis ir tāds, nu, tas ir adrenalīns laikam, nu, tas spiedzes brīdis, nu, tā, bet tas patīkamies. Nu, kad tev ir tas, nu, tev nav izējas, tev tā ir tava realitāte visu laiku, ja, kad ir atpūšamies, tad mēs varam sapņot, lasīt grāmatu un dzīvot savā pasaulē, bet tā realitāte sit tev ļoti.
Jā.
Un tas, man liekas, ir tas, ka es to daru.
Ir man arī.
Nu, tu nevar aizmūt vairāk. Principā, tu esi ieliec tādā situācijā, ka tur vairs, nu, tu nevari nočītot vai šodien sagurs, pagulēšu. Nē, tu vēl viss celies, vai? Nu, nav izvēles.
Nē, viss, tomēr
nu, tev ir.
Tu gribi vai negribi? Tā ir.
Jā. Bet, nu, tas ir cits rakstu. Cits piedzīvojums, jā, grupu, jo es dažreiz saku, kad cilvēks, o, tu tur kalnos, nē, tas man darbs, nu, darbs ar cilvēkiem ir viss, kā saka, stresēnākais, bet viss patīkamākais ir
izdodas. Papildus, un jūs uzved viņus vēl kalnā piecīti augšā, kur ir.
Jā, tas ir tā kā skolotājiem, ka redz savus audzēkņus, kur ir veiksmīgi, tad tu var, nu, manēju uzskāpi. Jā, bet tāds mazs cepums, tad, nu, Nu, tipa, es viņus uzvedu. Nē, nu, principā, nu, protams, tu viņi zēt, bet, nu, principā, viņi pašos, bet tā, nu, mana grupa,
jā. Bet tu jau to taku jau biji izgājis, vai ne, šoreiz arī pieņemsim, šoreizējo runājumu?
Jā, es sev arī beidzkām biju izgājis, ka es gāju trīs pārējais, kad biju izgājis, un arī Anapurna, nu, pretējā virzienā es biju izgājis, un tagad es gāju, nu, tā kā pareizējā
virzienā. Jā. Bet nu, tātad tu viņas arī, tātad ir kaut kāda iešana pirms tam, ka tu tur vienītī vai mazā kompānijā ejat un izpētīt tās takas, kur vest, ko darīt, kaut ko jaunu meklēt.
Jā, jo īstenībā tā, ka nu, tā mana dzīve ir tādos divos piedzīvojumos, jo viens ir tas, nu to, ko redz un tā, bet ir tie piedzīvojumi, ko mēs daram ar savējiem, un tas īstenībā priekš... instruktori vai priekš cilvēki, kas vada šo piedzīvojumus, ir baigi svarīgi, ka mēs ejam, nu, ir kā piedzīvojumus, kas ir mazliet augstāk nekā parasti. Nu, tev jābūt divreiz, nu, mazliet spēcīgākam nekā tava grupa vai tavs maršruts, jo, lai, ja kaut kas notiek, tu vajag norēģēt, piemēram, ja iet, piemēram, 6-5 stundas dienā kalnos, tad mēs gājam 10. Nu, kā rezultātā tu sev gan pārvari, gan arī, kad es eju ar savējiem, mēs ejam tā kā tādus izaicinājumu maršrutus, kur, nu, tajā pašā, lai tur apvienojās tā izpēta. Nu, kad mēs ejam, mēs nezinām, kur mēs paliksim, it kā pēc kārtas varētu te, bet varētu arī te, un visu ar to tas adventures ir vēl lielāks. Nu, tas nezināmais, jo tagad šobrīd tas jau īstenībā ir ļoti liela prasme, bet tik galā nezināmo. Nu, iet, nu, būs, nebūs. Nu, agrāk, nu, pasauli bija stabilāk, tad tur varēja kaut kā tur, Bet tagad īstenībā tā prasme ir jātrenē tik galā un rīkoties efektīvi nestabilos apstākļos. Nu, kad tu nezini, vai ne? Mēs jau arī nezinām, ka ziemā būs tas COVID, nebūs, bet nu, tas nenozīmē, ka tu apstājies. Tas nozīmē, ka tu dari, kamēr tu vari, un tad risinās. Tad nevies, tad risinās nevis. Nu, nebūs aiztaisīs ciet, nekur nebrauks. Nu, tad kurš kam to darīt. Nu jā, un tad mēs gan uz savējiem, tad gan beigas arī, ka tev ir tie nu, kaut kādi cilvēki, kam, nu, kuri pārbaudīti, kuri kaut ko māk un kuri pašmāk ar sevi tik galā, un tad var iet izaicinošāks gājiens, jaunus maršrutus, jaunus valstis, jaunus piedzīvojumus, nu, tā kā riktīgi izaicināt sevi un mesties iešām, protams, nu, drošības pakāpi, nav tā, ka, nezinu, vēl uz Antarktiku, tu klipopos, ja, nu, tiešām arī jābūt, bet, nu, tu sev to lati, un tad izeji to maršrutu, un tad tu vēlāk jau var piedāvāt, nu, cilvēkiem, kam vajadzīgi tomēr tā. Kā saka tās divas nedēļas, nu, tad viņš grib maksimumu, nu, tad tu viņā dod nevis, nē, šodien laikam nekur neiesim, izskatās, ka tā, ka nu, nē, neiesim. Nu, tā, nedarīt. Ko vien mēs savus piedzīvumus tādu bieži darām, nu, kad braucam, bija ala, nu, jā, tas mums bija tieši Anapurnas tajā aplī, otrā pusē, kad mēs gribējām aiziet uz kaut kādām alām, mēs iegājām armijas bāzē. Nu, tas bija vesels, divi tā, ejam, nu, pēc kārtas, oficiāla kārta nopirkt veikalā, ejam, Un tur ir aktīvs ālas, un mēs ejam un skatāmies, ka armijas bāze, bet nezinu kādā veidā, bet mēs pagājām garām tam pirmajam sarpostanim vai vārtiem, un mēs atradāmies Nepāles karavīru bāzes precīzi vidū. Un tur bija vesels kāds stundu, kamēr mēs tikām ārā, jo nu, vienā brīdī tie karavīri no kaut kāda augstākā vadība, nu tie parasti karavīri neko, bet augstā vadība nofiksē, kaut kādi divi turisti lielām somām ir iegrākuši karavīri, nu tad ārāžos mēs ieiet, tur pa vidu, tur šau, mēs pa vidu ieiem, tur kaut kur, a, kur tā alas? Nu jā, tad mums tur saskrēja visi virsu un prasīja, kā mēs tur iegājuši ko, un, bet mums paveicās, ka tas galvenais džeks ēda pusdienas. Viņi negribēja mums laist ārā, nu jo nu, mēs tomēr pārkāpām kaut kādus tur. Noteikums, jo tas, nu, nosacīt, mēs spiegi bijām, jā, bet viņi mūs turēja ārā, viņi mūs aplēnca un, nu, tā kā neļauj mūs iziet ārā, bet, un to džeku zvanu, kas, nu, priešņāko viņiem darīja, un tas nabaks ēda, un tas saka, ne, es paēdīšu, un tad, un tagad mēs stāvam, tur grūstamies, kur jāiet, nu, tā pozitīva, bet nekur nelaiž. Beigās, ai, labi, pinaties, nu, bet nebija tā, ka bāju labāk sevi, tagad es smējos, bet, jo te netāja, par, nu, ļoti pieklājīgi un, draudzīgi un tā, viņš tev stāv apkārt un tu, a mēs tā kā varam iet? Nē, pagaidiet, kāpēc jūs ienācāt? Nu, tie jautājumi visu laiku, un tur stāvi, stāv, tu stāvi, un tādu stundu mēs tur stāvējam tajā bāzes vidū. Nu jā, tas tā. Nu, tas ir tie piedzīvojumi, kuras man draugi dažreiz brauc līdz tikai dēļ šī te, kad ir savs mērķis.
Jā, tā gaida, kas nu šoreiz būs, vai ne?
jā, nu tā, jā, vakar arī gājām fotosesijā, tur vajadzīja drēbas fotosesijā, nu sanāca, nu zikā, pāris fotosesijas aiziet, savēl drēbas nofačējas dāk atpakaļ, nu tagad sanāca 11 km pārgājums pa šķēršļot apvidu, un sanāca rītīgs ieberziens, nu tā līdz tumsē tā, ka bija, bet vienkārši bija paredzēts vienkārši
nofačējās. Bet bildes uztaisījā, vajagās maz. Bildes bija vismaz uztaisījās?
Būs bildes.
Labi.
Es ceru. Nē, bildes mēs teiksim visu paralēli, kā mēs tur
kā. Klausies, tu tas tāds par šito savu mazliet. Izaicinājumu līmeni un to... Tu zini pats, kurš ir tavs tas maksimum level? Nu, ko tu atļautos darīt un kurš tālāk tur jau toči ne? Varbūt kaut kādas bailes vai kas ir? To, nu?
Jā.
Vai esi bijis varbūt kaut kādā tādā situācijā?
Zin kā, tas jautājums vienreiz man tika uzdots, un es varu pateikt, man lielākās bailes ir pieņemt nepareizi lēmumu, kur dēļ, nu, kāds no manas grupas komandas iet, nu, par veselību sačakarē. Nu, ka tas mans lēmums var, ko gan, nu, dažreiz manam otru mārežu saka, ka, nu, ja, ar tiem džekiem var iet, ja viņi iebēržās, nu, kā, iet mālos, bet viņi vismaz tiek ārā, nu, respektīvi, viņiem tā prasme tikt ārā, nu, tikai ievest tajos, piedzīvojums, bet arī izvest ārā, jo tā ir svarīga lieta, tāpat kā tālmās ne tikai uziet, bet arī noiet. Ja? Bet zinu vismaz par kalniem, ka es negribu kāpt 6000, jo pēc tam, nu, tev ir jāsāk ieguldīt ļoti daudz sagatavošanā. Nu, kad tas jau par nopietnam sākās, tas ir tas limits, kalnu limits, un otra lieta, ko es pamanījis, agrāk es mēs, nu, tā kā traka puikas, mēs lecām no visādām klintīm pēc iespējas augstāk, tur interesantāk, ja, nu, tas tagad vairs nelecu. Nu, kad es pateicu, nu, tā kā es redzu to risku pārāk lielu, jo dzīve ir vēl daudz lietas jāizdara. Līdz ar to es to tādu saucamo neapzināto risku es neuzņemos vairāk. Agrāk mēs tur Marokā piļījām, tur kaut kur lejā, ko parīs ielējā, tur vietējiem paprasa var lēkt? Jā, var lēkt. Nu, bet nu, viņi jau savādāk. Tas ir tas, bet vairāk, man liekas, man... nu, tas limits ir vairāk, vai grupa var to izdarīt, bet ja man tā personiski, tad es domāju, ka nu, nav man tāds baigais, nu, tāds limits, man vairāk ir tas, ka es sāku izvēlēties, ko darīt, tas ir tā izvēlē, nu, respektīvi, kur es neesmu bijis un kur es gribētu un atteikties no itā, lietām, kas ir vieglas un vienkāršas tā priekšā, nu, jā, nu, vien uz Āziju vienkārši aizbraukt. Nu, tā ir mana komforta zona, tur es esmu bijis. Bet es saku, tagad ir tā Dienvidamerika vai Kanāda, tur ekspedīcija, nu, ka es sāku izvēlēties savus izaicinājumus, kuri man dos kaut ko vairāk nekā, nu, vienkārši izaicinājumus. Un, piemēram, es arī gribu uz to pašu Kanādu pa tām upēm nolaist, nu, kas ir vairāk tāds, nu, tā kā man, es parasti dēļ ceļojumos, tā es vairāk gribu ekspedīciju, nu, tādu, kaut ko tādu, kas man, nu, kaut ko iemācīs, liks darīt vairāk, arī saņemt vairāk, nu, kaut ko tādu, jā, jo tas Es apzinos, ka tas laiks paliek mazāk un mazāk, ja mēs kļūstam tikai, kā saka, skaistāk un jaunāk, tad, nu, tad ir jāizvēlas.
Man liekas, tu esi darījis tik daudz visādas dažādas dulas un trakas lietas un skaistas lietas, tad tagad jau var sākt izvēlēties, tad zini, tagad, aha, tātad to es esi darījis, tur es jau kaut kādu skilu esmu uzkačājis, labi, tagad braucam tiešām, kā tu pareizi saki, ekspedīcijā, kur tur visu to savu skilu tā. Vienkopu savāc un tad, nu, ņem līdzi un, skat, nu, un ved tajā ceļojumā un piedzīvējumā un ņem tā sajūtas. Tā jau tas arī veidojās. Bet es gribēju tev paprasīt, tu zini, kur tev tas aizdīklis, vispār tas ceļojumu gēns tev ir, nu, no kurienes tev vecāk kādreiz dzina mežā vai no kurienes tas ir, kā tas viss sācies ir?
Ja es pareizi atceros, jā, ka mani vecāki vienreiz aizved uz kalniem, un pa kalniem ir tā, vai nu tu nekad vairs tur neatgriezies, vai nu tev aiziet pa vēju un saslimst. Un, bet nu mani vecāki tā baigi, nu tā netā bija, nu kalnos kāpēja, tur kaut kādu trovu, ne, viņi vienkārši gāja tur turējādēs, tā kā bija padomu savienību, tad varēja izrauties, nu kaut kur. Un tad kaut kādu laiku vispār es pietu, nu nostīt aizmirs, un tad kaut kā saslēdzās, ka es sapratu, ka man tas, jā, neviens nedzina mežā, cāks, nedzina, nē, nav tā, ka baigi, tur, kā no bērnības, tur mežā, tur ēdi tārpus, un raka zem, nē. Un tad kaut kādā brīdī, jā, es sapratu, ka man tas meš un piedzīvojums baigi pievēl. Jo tur varēja atrast, nu, es gribēju teikt, mieru, kas neizskatās pēc manis, ja, bet kaut kādu mieru vai to saslēgšanos, un tagad es arī esmu tādā, kustība organizācijā piedzīvojumu terapija, adventure terapija, kas Latvijā tagad attīstās un pasaulē kļūst aizvien populāri, dēļ tā, ka tev nav baigi jāskrien, ja? Ka tā atklāšana vai piedzīvojums ir tevī un tev pietiek 3 stundas pasēdēt mežā, nekur tālu nebraucot, tepat, un tad tas atklāšana arī notiek, un ka tas ir nu, tāda cits piedzīvojums, cita atklāšana, es negribu teikt, ka tagad tur jāsēž uz vietas un tā, bet tas ir tas par to, ka tā mācīšanās par sevi un visiem notiek lēnām. Un mēs, nu, tas ir mums gadsimts ātrs, mēs gribam daudz iegūt, daudz to, bet īstenībā, ka īstenībā jānobremzē. Un tas tā bremzēšana vai tā tas lēnums, tas ir tas, kas, nu, tā ir daba, nu, ka viņi piespiež tev, nu, ka tu fiziskajā realitātē, nu, var noiet, nu, cik tur kilometrs, nu, 20, nu, piemēram, nu, 30. Jā, nu, ja tu brauc mašīnu riteni, protams, ātrāk, bet Bet tas lēnums, vai tas man, nu, tā kā dzīve ir āta, tas balansam vajag to mežu, un tad es laikam tur esmu pavilcies, un tas mani pievēlk, un tad, ja atbildot uz to, kas man tas ceļojuma gēns, es sapratu, nu, es tā domāju, ka tā ir tā atbilde šobrīd, kad ir tā atklāšana, discovery, angliski discovery. Un tas ir tas, kas mani dvilina, un piedzīvojums vai šī te klaiņošana, vai kā viņi tur sauc, Nu, viņi man dod to atklāšanas momentu visspēcīgāk. Protams, es varu lasīt grāmatas, ko es daru, un tur skatīties filmas vai braukt tur uz pilsētām, bet pilsētās kaut kā, nu, tur pavisam, nu, kas arī forši, nu, tā būtu, nu, redzēt, bet tā daba vai tas, nu, piemēram, te paši kalni, klintas, lielas upes, džungļi vai nav, kas viņa dod to, Nu, to īstumu, to varenību, jo tu saproti, ka tu esi maziņš un nesvarīgs priekš tās dabas, ka īstenībā tev pašam ir tā atbildība tagad, nu, būt lielam, cik tu gribi, varīt, nu, tā kā izvēlēties tās takas, ko tu gribi, un ka tu viss atkarīgs no tevis, jā, jo, ka tev, nu, tu nevar nevienu vainot, un tā, kā es saku, dabā nav maybe, nu, var būt, ir jā vai nē, un tas civilizācija mums iemācījus, nu, tur, Nu, nenopirku šodien, ne, es nopirku rītā, nu, nav problēma, nu, vietoja pat tā, ka tā, nu, nenopirku, viss mirst. Nu, tā, ka tur tas īstums un tas tā varenība ir tik liela, un, man liekas, ka daba ir tā, kas vēl nav, nu, joprojām, vai cik to arī daudz būtu, tu nekad neatklāji visu, tur vēl Amerikā, tur jozumīti, nu, viss kaut kādas lietas, vai Antarktīda, nu, respektīvi, tās lietas, kas tev liek, nu, es biju, nu, jā, kādu brīdi jau saprast, nu, viss pietiek šitā ceļošana, nu, kas, nu, visu laiku, vai, nezinu, paliec pa zemnieku, rots zemens un viss, nē, bet, nu, ka tu, nu, pasēdi, jā, vai labi, bet tad tu, nu, jā, saproti, ka tomēr tā, kāds ir dulēs daugs, tas princips tev vēl, nu, tu, nu, nē, nu, tu, Jā, tu vari noturēties tur, turies, tad tu paliec snīgas, tad tu paliec tur viss slikti, tad tev nekas nepatīk, tad saproti vienkārši, ka tu neesi bijis kaut kur no ārā, tāpēc es eju ļoti daudz Latvijā un nevajas varbūt atklāt tur jaunas takas vai netakas, bet arī tas vienkārši, ka būt dabā, būt, jo tas, tā atklāšana jau arī vakar bija un tad mums sniegs Latvijā un, Tā un skaties, ka šitam te vajag skaistais upes līkums. Īstenībā es te neesmu bijis, kaut gan mēs gājam gar amatu. Tas ir klasika, jā, bet nu, tu atklāji kaut kāds. Jā, kad savādāk skaties uz tām lietām, jo tu esi citādāks
palicis. Tieši tā, es arī vienmēr nu, to jautāju uzdevu par cilvēkiem. Kā, zini, kā mēs mainamies ceļojot, tad ir otra puse, kā pasaule mums mainās. Citreiz man uzdod, kā, nekas jau nemainās. ļoti mainās. Un tieši tā pat rekur tu pareizi pateici, tu eji ar to pašu upi vienreiz, otrreiz, viņi visu laiku mainās. Visu laiku mēs ierādzam ko savādāk. Un dabā ir tas skaistais fenomens, kad nu, mēs dzīvojam uz tik skaistas planētas, kad pabrauc tikai pārsimts kilometrus uz citu stūru, un tie jau redz pilnīgi savādāku dabu. Pabrauc uz citu kontinentu, un tur vispār ir kosmos tev. Katra puķīta, katrs koks, katra lapa liekas kā wow, un pārsteidz tevi, un... Es nu patās rudenī biju Latvijā pēc seniem laikiem, rudenī Latvijas mežā ieklīda. Bāc, kā man norāva jumtu vienkārši, un tas bija tāds kosmos. Es pa to mežu tur šķiņķīšu, tikai metu vienu pēc otru, lai sasūktu uz to Latvijas mežu enerģiju. Nu, zin kā, dzīvojot Spānijā, skaisti te jā, vidus jūra un kalni apkārt vienā pusē jūra, otrā pusē super! Aizpils uz Meksiku, Guatemala, nu ideāli, tik skaista vide, nu bet tā Latvijas mežu enerģija, nu nav. Un tas grūtais, tas bija tik forši. Nu tāpēc katrā vietā, protams, mēs aizbraucam un te ir tas atklāšanas, tā sajūta, un ka tu ieraudz, ka tu sajūti un ka tu var pieskarties tam kokam un tā vide tev te patās dzīve apkārt ir. Tāpēc man tev bišķiņ jāpasaka, te ir viena lieta, tāpēc es arī kalniem, man ir tā, līdz galam. Man vajag to dzīvību, to mežu, to džungli, man vajag, ka tur viss čumu un mūķi apkārt.
Nu, es tiesi tūkstāšu.
Jā. Nē, nu, tā jau nav, ka es nekāpi kalnos, bet nu, tas nav pirmais, kur es raušos. Jā, tā kā, bet ir, nu, tā ir, vai nu kalni, vai nu džungļu cilvēku, vai ne? Un man tieši ir džungļi.
Mums jau arī patīk, iznībā, uzkāpt, zin kā saka, ir grūti tā, bet labāk kāpt, tad atpakaļ, tad jālaimīgi, tas arī, kad vērš, augsts vērš, tad paslēpties aiz koga, vai jēj, kaut kur siltumā, jā, tas, bet ne, tad es arī pilnīgi piekrītu, jā, kad tur lēnāk, sāc lēnāk iet, un tad ieraudzīt to sīkums, jo man patīk, es vienmēr stāstu arī, kad vedu cilvēks dabā, lai kad ir cilvēkam jāmāk vērot tā daba. Nu, jo parasti vai, nu, cikā, dabas tāpkās jau ejīja mūsu Latvijā. Piebrauc, nu, iziet, jā, nofočējās tur galvpunktā, nu, pie klīnca, tie ir atnāk apakaļ. Bet īstenībā jau tas gājiens jau, jā, kad tu pamani tur, nu, kā es vienmēr sāku ar koku, no sākuma tu redzi mežu, tad tu redzi kokus, tad tu koku, tad miza, nu, kad tas palielinājums.
Jā,
Zoom in ir visu laiku, un tu visu laiku var atklāt, ja? jo civilizācijā vai nu, nedabiskie materiāli vai, piemēram, nu, saplākšana un skapis, nu, tur ej tu, cik gribi, tur visi viens, un, nu, tur viens, bet ja tu ej pie vecās koku kumodas vai lādes, nu, tur uzreiz jau redz šķiedru, tur ķirbīši, nu, kad, un tas ir īstenībā arī uz lielām lietām, kad, nu, tu ej tu visu laiku, tev kaut kas jauna informācija, un, kā mēs jau sākumā runājām, tā ir tā mācīšanās, kad tev smadzenes, nu, tur jau neirofizika, neirozināt, nu, ka tev vajag to atklāšanu, tur kaut kāds savienojumi veidojās, tur tie mezgli, un tad, respektīvi, tu jūs spēcīgāk, un tev tas sajūtas labākas, nu, tādā ziņā, nu, viņš grib teikt, nu, neesam mēs pateikšu, jā, jūs lēmīgāks vienkārši. Nu, tāpēc, ka tu atklāji tam, un tad jau mēs nonākam, jā, ka te piedzīvoju meklētāju, īstenībā tāda laimes meklētāju, īstenībā, nu, to, ka viņi pazaudējuši, bet tas, ka viņi, nu, visu laiku tur ir, tāpēc viņi tur ir, nu, ka viņi grib
to. Arī tieši tā, ka mēs jau esam, mēs visu laiku kaut ko meklējam, mums vajag, tu it kā pat nevar atbildēt to jautājumu, ko tu meklē, bet tu meklē, tu visu laiku skaties un meklē, kaut ko tu gribi, tad tu gribi kalnos atrast, kaut ko tur kāp un meklē, citam redz mežā, citam vēl, citam pilsētā, citam vēl kaut kur, katram, bet mums ir, mēs jau ja sevi ieklausies, tu jau zini, kas ir tas tavs aicinājums, ko tu gribi atrast, kur tev velk, un tad, nu, ej tam pakaļ un meklē un buries tam, cik tu vien tālu var, jo redz, tā pašā, tās pašas kultūras, jā, jā. Viens mēs runājam par dabu, bet, man liekas, kultūras jau ir arī ļoti spēcīgs šis te vilinājums, šis te nezināmaišanas, šis te interesantais, pēc kā mēs dzenamies pakaļ, jo, nu, mēs tam Eiropu pieminējām, garlaicīgi viss vienādi un līdzīgi, bet tu pabrauc kaut kur citur, un tad ir tā, ka tu skaties un tu nesaproti, kas un no kuras pustam cilvēkam un kultūrē pieiet klāt un ko ar viņiem darīt un ko vispār no viņiem paņemt, ne, bet tur ir daudz paņemt visām.
Jā, kā es teicu, es no Spāņiem un Portugāļiem mācos no dzīves, nu es ceru, ka es mazliet iemācos, nu baudīšana, nu ka viņi iznāk saulē un dzer savu kafiju un baud dzīvi, ka tāds kāds, šitā ir jāmācās mums Latvijas stresē, šito, viņiem varbūt vajag mums darba palīdzību, bet no otras puses, jā, ka tikko saule viņi uzreiz ir, nu tad jā, kā var teikt, ka viņi slinci to, bet viņi priecīgi, jā, viņi tur priecājās par vienkāršām lietām, man liekas, tas tā, nu tas ir tas, ko tu saki, tie kultūri arī to atklājumu, galvenais to arī var arī mācīties un pārņemt kaut kādas, nu tās labās lietas, kas ir, un arī, bet, protams, tev jāsaprot, jāizprot tā.
Jā, bet, zin, ka, man liekas, lieta. Ļoti daudz arī saskārējies ar cilvēkiem, ceļotājiem, kas brauc ar kaut kādiem saviem principiem un stereotipiem. Ka tu viņš ņem līdzi, un tu viņu tādā tā kā rāmīti, tagad, nu, tā es uzlikšu teviņu, tagad viss būs tā. Es kā, nu, nebūs. Nebūs tas.
Jā, tur kaut kā, tam liekas, nepareiz pieeja.
Nu, grūti, bet tāpēc viņus ir svarīgi, kaut kā tu tur uzden kalna augšā, ļauj viņiem to izdzīvot, ļauj viņiem tur pašiem savā suliņā izjust to visu, tad jau tie tās ieniņas nojūk paši no sevis. Bet tev tajā vidē ir jābūt. Nu, tāpēc jā. Nu, grūti tādus cilvēkus ir aizīt vienus pašus kaut kādā backpackingā kaut ko tādu. Bet, nu, tad jā, ir labi, kad ir cilvēkam ir pievienoties kaut kādām grupiņām un tad līdz izbraukt, lai viņš sajūtu to pasauli, lai sajūtu to vidi, lai sajūtu kultūru. Un tad lēnām arī atverās. Jo, nu, katram jau ir tas iekšā tas saucējs. Vienkārši. Ne visi var
saklāt. Šito saucē, jā. Nu, jautājums, vai tu viņu dzirdījā, vai tu jau seko viņu?
Jā, tā ir. Tā ir. Klausies, tev ir kaut kāds iedvesmas avots persona vai ceļotājs vai kas tev ir iedvesmojis?
Jā, man dzīvē vispār nav tādu iedvesmu personu, nu tādu reāli, jā, Dvinijs Pūks.
Jūs labi.
Labi, bet... Viņš ir daug pamatīts. Viņa filozofija ir ļoti laba, kas tā šodien diena, skaista diena. Nu, bet man īstenībā man ir ļoti iedvesmo, es neteikšu neko konkrētu, bet kaut kādu ekspedīciju džeki, vai tas, piemēram, tas pats Kāris, tas okeāna pārērējis vairākas lietas. Nu, kad vienkārši, kad cilvēki izdara kaut kādu lielu, līdz šim neiedomājumu lietu, un tam man liekas, bāc, bet es taču arī varu. Nu, ja es zinu, piemēram, tos cilvēks, kas to dar vai las, nu, viņi jau, nu, kā saka, ordinary people, bet viņi ir saņēmušies, un tas man šausmīgi iedvesmo. Ja es arī, nu, tā kā iemiegu vai ieeju savā darba rutīnā vai ko, un tagad ik pa laikam kāds kaut kādu figņu atkal ir izdomājis, tur pāri tūkstnesim ar kaut kādiem milzīgiem riteņiem, tur pārtikuši pāri, un tu skaties, jā, viens, kā tie džeki šito. Un tad ir, wow, jā, bet tu taču arī vēl kaut ko šitādu izdomāt un izdarīt, jo nu, tu palasti to viņu biogrāfiju, nu, viņi tur vienkārši normāli metenis vai džeki tur izdomāja, nu, vai tagad bija tā 16 virsotnes, ja tas šarp vai ne. Un vienkārši random džeks no nekurienes, viss tie baltie kāp, tur, cik tur entoreizi, tur Everest, tā džeks vienkārši paņēma. Vai, nu, kad tas ir, wow, nu, tas ir breakthrough, nu, ka viņš izsit to klasisko lietu, Un tad viņš parāda, wow, vai ne, un tas man baigi dod, nu, to spērienu, ja, no tās savas rutīnas, ka, bet viņi to dara, viņi dzīvo, nu, tu tā ideja, ka izdomāju, sagatavojos izdarīt.
Saka, uzdomu sapnīm, saka, zin, kā daudz jau pa vidu tev tur jaucās un saka, klausē, šitas nav iespējams, šito nevarēs, un te ir, man liekas.
Jā, kaut kas ne, jā. Jā, un tas man tā reāli, ka tu tie džeki izdomāja kaut kādu, nu, mēs jau visi visādas mums idejas un plāni un ideja, un viņas nerealizējās. Bet tur džeka paņēma un izdarīja. Un tad tas kļūst jau par, nu, ka tā var, vai ne? Kad tikai paša jupa un džeka nogāza ar laivām, neviens nebija iedomājies. Bet, nu, var, nu, davai, bet, nu, tad, nu, tā vienkārši aizbrauc sarunā laivu, un, protams, tā ilgāk, tad nav tā, kā es runāju. Bet, nu, bet viņi to izdarīja visu, viņi nobraukuši to upu visu. Viņi ir aizgājuši tur, kur viņi gribēja, viņi izdarīja to, ko gribēja, un, wow, man liekas, tas ir visi iedvesmojošāks, ka tas ir iespējams. Nu, tad tev visu laiku tas atgādinājums no tiem cilvēkiem, kas ir šie te, nu, un negribu teikt trakie, bet, nu, mazliet ķertie, jo traki viņi nav, viņi ķerti vienkārši. Vai tas, viņi atsaucās tam savam saucienam, noticēja tam visam un izdarīja un visu. Un viņus vairs atpakaļ neviens maisā neiebāzīs. Man liekas, viņi nu, arī dzīvē kļūst uzreiz pašpārliecinātāk, drosmīgāk. Viņi var nu, citas lietas, nu, nezinu, savu jaunu biznesu var atklāt. Nezinu, jaunu nu, kaut kā tur virzienu savā organizācijā vai savā dzīvē tur paņemt pilnīgi. Nu, ka viņš izdomā, ka viņš tur, nezinu, grib pēkšņi ar rokas instrumentiem uzcelt māju. Nu, tie ir piemēram, ka Džeka vienkārši cirvi nocērta, nu, ritīgi no nulles nocērta kokus, nu, uztaisīt vecēs savas guļbūves, un visi viņam ir māja, viņam ir māja, visi, tā kā visi ierēs, un ko tu tur? Jā, kad ar rokas instrumentu, nu, vienkārši. Es aizmirsu, jā. Vienkārši, nu, viņam bija meša, nu, tur viss oficiāli noreskatīja. Nocērta. Tā ideja, nu, viņš nebija ne namderis nekas, viņš vienkārši lasīja daudz, interesējās, kā ko dara, kā uzsļās mājā, nu, guļbūši. Nu, tā kā, nu, baļķi, nu. Nu, kad, bet tas ir tas arī, tas piedzīvojums, kas, nu, tik, viņam laikam gadu viņš taisīja, nu, tā, nu, protams, labi. Bet tur tāpat atklāšana mācīšanās, jo neviens jau nezin, kā, piemēram, tur. Nu, tie pirmo, nu, kaut to jauno tapu iemīt, neviens nezin, kā tur būs, ko, un tad tas learning on the way, nu, ka tevi tā, spēja vai vēl mācīties,
zināt, okay. Tās jau
uzreiz, zināšanas. Gaidīt skolu, iziet turismu 4 gadu fakultāti un tad es ceļošu. Tāpēc, ka tad es zināšu.
Teorijā ir.
Nu, viens jau nezinu.
Tā gan, ne, ceļošana.
Jā, nu, tad šodien viens nemācīt, kā Meksikā vēsts cilvēks, vai ne? Neizgāju kursus, kā gidu.
Jā,
vienkārši darīju, un tas, man liekas, tas spēks, ka tie piedzīvojumi meklētā arī, nu, viņi dara. Viņi dažreiz daudz nedomā.
Tā ir, jā.
Man liekas, ka domāšana
tu. Par to darīšanu tev arī, nu, tu daudz es arī kaut kādus citos ceļojumus tās grupiņas tagad nepālēju, bet es zinu, ka kādreiz jau arī, kur jūs bijāt, man liekas, kaut kādā, kas tā bija Irāka? Kaut kādā Irāna.
Jā, Irāna.
Kaut kādā bija fail, bija hardcores, ne?
Nu jā, tur, jo tur, nu, tu kaut kā teici, tā kultūra ir savādāk, tur ir, nu, tur ir, nu, piemēram, bankmāti nedod naudu, nu, tā kā Eiropas naudu, vai kuri citi, nu, respektīvi, nu, vai tevi naudu, nevar vietējo naudiņu izņemt, nu, bankmātā, un tad, nu, tu nevar biļetes vairs nopirkt apakai, vai arī, nu, vienkārši tu aizēji uz to, un beigā, nu, ņem arī simt tagad, nu, tur mēģina caur pazīstamiem kaut kā,
bet,
to,
nu, tur atrisinās. Bet kāds bija plāns jums, ko jūs tur darījāt?
Ā, Irānā mēs snovojām un mazliet kalnos pakāpām. Nu, tā. Tad, nu, tas ir mazliet, nu, tas ir vairāk mūsu organizācijā lūzumpunkts. Mēs mēģinām, nu, ko teici, kad ir komandā, tad tu vari izdarīt tā kā vairāk un izaicinošā. Nu, kad tu viensēji, tad, protams, tev ir ļoti, nu, ir kā brīvība priešocīs, bet ir lietas, ko tu tā kā, nu, varbūt viens nevari, nu, vai nav droši darīt, nu. Protams, ir adrenalīns daudz un parasti visi labi, bet jā. Un tad mēs Irānā, jā, mēs snobojamies, aizbraukt uz Arābu valsti, kur snobojamies. Vienkārši atklāt. Nu, kā tur ir? Nu, protams, tur nebija Alpu kalni un tā, bet tur bija tas interesanti, vai, piemēram, kāds ar komandu, mēs arī tikko komandu bijām Somijā ar jūras kajakiem braukāt pa lielajiem ezariem un tā, jo tur, tomēr, nu, ir, piemēram, laivas un kalni, tas ir, nu, tāds mazliet komandas grupas gājiens, jā, jo tur citās vietās var, piemēram, tur Dolomītu vai kur, nu, tā kā viens iet, tā kā, jo tur droši, vai tā pašā Nepālā, tur arī viens var iet, nu, ja tu salīdzinoši droši, tad tur labāk, nu, ja tu nedēļu, ne, 10 dienas laikam mēs bijām ekspedīcijā, nu, pa ezariem, jā, kurā tu, nu, kā jau ziemeļos, tu baigi nesatiec nevienu, tur viens, nu, mēs esam vieni, jā. Nu, tur tomēr vajag to komandu, un Un tad arī tas savstarpējais atbalsts, protams, tur ir grupas procesi, kur kā braukt, cikos celties, ko ēst, nu tur ir, nu, citas lietas jāņem vērā, bet pa lielam tad jūs varat izdarīt to, ko varbūt vienam, nu, tā kā ir diezgan balīgi.
Tā, jūs man tā kā jūs tā, ka jūs ir tā komandas ekspedīcija no lūzuma punkta, jau jūs tur visi tā diezgan duli, tā jau viens otru arī puši te limits, ne?
Jā, jā, nu tur ir otra versija, tur galvenais nepārķēt, ja? Tas ir tieši, o, tur galvs, arēm tur, cik tur ir arēm, nu, laboliņš. vai, piemēram, mēs bijām Sardīnī arī, kad mēs meklējām alus un iegājām kanjonā, un tad, nu, kanjonā ir tādi divas lietas, vai, nu, uz vienu pusi vai uz otru pusi, un laimīgi mēs izbēlējāmies pareizo pusi, jo, nu, kā jau parasti mēs sakam, kad, ja kāds prasa, vai, tad mums vai iet lutrīt ņemt, nu, tas, nu, tu neprasi, tu vienkārši paņem, jo tu nezini, cikos tu būs kājās, jā, un tad toreiz arī bija tā, ka mēs kanjonā līdz naktī, un, bet, jā, tur sanāca. Labi, ka mēs uz otru pusi neaizgājām, jo tad tur 30 metru kritienis būtu bijis. Nu, labi, es nenotis, bet, nu, vēl cerkot, ir tas atrāšana, tur ir, nu, tas, tās daudzas sindroms ir bišķi pa daudz, tur tas, kas parasti bremza eļģeki, nu, tā kā mums apakaļ arī jātiek, nu, jo tad tā atrāšana vai ieraudzīšana vai tur alās iet, un nu, vajag vēl tālāk, un, nē, nu, ir, nu, tā kā jānāk apakaļ arī, nu, kad ir tā excitements pārņem to drošību, nu, tā kā noklusim, nu, to drošības ventīlu, jā, un tā var sanākt, bet, nu, pagaidām viss kārtība, kā es teicu, vienmēr tiku šārā, bet dažreiz tas, nu, tad tur ir riktīgs iebērziens, mēs gājām mazliet 10 metrus nokāpām nepareizi, un iegājām citā ielajā, kā rezultātā, plus 6 stundas.
Kurā vietā tas bija?
Nu, pa tur. Strukturīšu.
Kas bija?
Albānija. Albānija Melkā, un tur ir īstenībā, tas ir neatklāts reģions priekš īstenībā Eiropas. Vēr, nu, nav gluži nav, nu, ir Eiropas skaitās, bet nav. Nu, Balkāna, tas ir, man liekas, neatklāts jau, jo tur karš bija vai ne mīnus, kur un tā, bet ir vietas, kas, kuru vēl, kuru īstenībā vēl nav, kā saka, vēl nav tā, kas iezīmēts no sačakarējas turismas, nu, ka tur vēl tur jau viss autentiski, tur jau kalni ir, jo tur neviens neiet abai
kalni. Kur jūs tur izdomājāt kaut kur kalnos kāpt? Saka, ja, kas...
Jā, mēs tur, un tāpēc, ka tur ir kalni, vai ne, un tur ir forši, un arī īstenībā baigi foršā valsts ir Slovenija, jo Slovenijā ir, nu, Soča upe, un tā kā mēs ar ūdeni mums patīk laivas, un tā, un tad mēs arī ar supiem aizlaid, nu, supi, laivas, kalni, nu tās vairāk piedzīvojumi, tad ir tas kā saka, bišķi cits piedzīvojums, ka mēs vairāk mēģinām savējiem un arī, nu, saviem draugiem iemācīt kaut kādas jaunas lietas. Nu, ka tas, piemēram, ja tur ir Soča supa, vai ne, visi brauc tur ar laivā. Mēs atradām, ka var braukt ar supiem. Ja, nu, ne visi māk braukt. Nu, tad uznāms ir tie, kas māk iemācīt, tie, kam nemāk. Mēs paņēmām vēl instruktoru baigi foršo. Un respektīvi tad iemāca, nu, tas tāds piedzīvums ir savādāks, ir kā tā upe, tas posms, tur mēs trīs stundas mēs tikai airējam, ir kā, nu, maz, nu, kas tas jau nekas nav, bet, nu, kad tu mācies tehnikas vai mācies saprast to upi, saprast kalnu upi, jo mēs jau, nu, tā kā nemākam,
yeah.
Mums jau, kas tur amats pavasarī, cik tur nedēļa ir, un tad jau vairs nekā nav, nu, un tad attiecīgi, nu, iemācīt tās tehnikas vai tās lietas vai cilvēki, piemēram, ferātas nekad nav darījuši, ja, kad kur
jā, jā.
Kā lai pasaka, man tā karabīnē niet, un it kā, nu, kas jau tur gudrs nav, bet, nu, tur ir specifika, bet, nu, cilvēki pirmkārt baidās, otrkārt viņi nemā. Un tad ir, nu, kaut kāds, nu, nav tur tā, ka tur ir kosmos zinātne, bet, nu, ir lietas, kas ir jāzina, jā. Nu, tad, attiecīgi mūsu uzdevums, kā pieredzējušo, ir mācīt saviem jaunajiem piedariem vai komandai, nu, ka tās prasmes, jo, nu, tad viņi arī pēc tam paši braukt un atklāt, jā, tāds pašos Dolomītos tur ir ļoti daudz maršrutu interesanti, un ir kā, kad ja turisti viņi atbrauc, no kā tu piebrauc, nofačē skaistas klintas, jā, klasiskais Instagram spots, viss, happy, jā, like ir, bet ir arī tā nezināmā puse, ka tur ir daudz karatas, tur var kāp, tur var apstīties to klintu no otras puses vai no augšas, un tad, kā saka, tā atklāšana jau ir pilnīgi savādāk, nu, kad cilvēki, nu, tā, kā saka, gan atklāja, gan iemācās kaut ko jaunu priekš sevis. Nu, kad tas viņiem, nu, dod to excitement un to, kad viņš, nu, viņam tā patīk tas piedzīvojums. Nu, vairāk nekā, nu, vienkārši kaut kur izstāvot.
Jā, man liekas, Tas arī ir, man liekas, arī man, vedot grupu, man liekas, tas ir viens no skaistākajiem momentiem redzēt, ka cilvēkam ir tas excitements, acis deg, ka viņš ir noķēris to kaifu vai to kalnu vienalga vai to džungli, kur es rādu, ka viņam ir, kas viņam es nodevis to tās sajūtas, un tas, man liekas, tev arī, es klausos tev tieši tas pats ir arī, un tas, man liekas, ir tas vērtīgākais, dēļ, kā mēs īstenībā ceļojam atklājumus, bet nesam to tālāk. Labi, Māri, klausies, izrunājuši mēs skaisti daudz, garāk nevilksim, varam runāt vēl, bet tā, es domāju, sazvanīsimies vēl kādreiz par kaut ko konkrētu.
Noteikti,
tā kā prieks par tev bija parunāt, paldies tev. Un te jau tiekās.
Paldies tev, ka uzaicinājumi.
Un te jau tiksimies kaut kur takās, gan jau redzēs. Varbūt tiešām uztaisam braucienu kopā, beidzot kaut kur tikai aizdomā, ko mēs darām.
Beidzot, jā.
Parunāsim, tu gribi braukt uz Patagoniju, varbūt tajā pusē kaut kas. Skatāmies.
Jā, nē, noteikti. Es noteikti zinu, ka tu esi eksperts, ka es tev sazināšos. Spāņu kultūrā, ko ja darīt, tad nedarīt.
Super. Labi, paldies tev. Davai, tie sazināmies vēl. Čau, čau.
Sazināsim.